«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Говорячи про белорусскую идею и национальную свядомость белорусов, мы непозбежно сутыкаемся с таким фактором уплыву на эти изъявы, как КГБ. Принамсі у 20-м стагоддзі, калі гэтая служба бяспекі была насамрэч службай палітычнага пераследу грамадзян, менавіта яна спрычынілася да выкаранення беларускай ідэі, вынішчаючы яе носьбітаў у 1930-50-е гады, альбо высякаючы яе парасткі ў свядомасці новых пакаленняў у гады наступныя. Тысячы расстраляных і зняволеных ад акадэмікаў да настаўнікаў і сотні тысяч паламаных лёсаў, засакрэчаная ад беларусаў праўда пра ўласнае паходжанне, вось у самых агульных рысах плён сутыкненняў беларушчыны і КГБ у мінулым стагоддзі. Пасля смерці Сталіна і да самага канца СССР КГБ змяніў сваю тактыку ў дачыненні да беларушчыны. Масава забіваць і высылаць перасталі. Пасля папярэдняй селекцыі не было каго. Але стратэгія заставалася ранейшай. Беларушчына для КГБ па-ранейшаму была на супрацьлеглым баку барыкад. І дастаткова было ў сваім бязмоўным асяродку вылучыцца раптам беларускай мовай, каб цябе адразу ўзялі на карандаш. І альбо запрасілі на размову, альбо ў тваім асяродку сярод тваіх знаёмцаў з'яўляўся той, з кім такую размову ўжо правялі. У тыя гады таварыш майор штодзённа і нябачна прысутнічаў ва ўсіх нашых гутарках. Самы павярхоўны аналіз апошніх 10 гадоў існавання незалежнай Беларусі паказвае, што стратэгія дачыненняў беларушчыны і КГБ не змянілася. Яны па-ранейшаму з розных бакоў барыкад. КГБ з гонарам святкуе свой 80-гадовы юбілей, а беларушчына адчувае на сабе пераслед з боку гэтай арганізацыі. Тыя самыя выклікі на размову, ператрусы ў рэдакцыях, арышты. Прынцыповае адрозненне сённяшняга КГБ ад спецслужбаў іншых краін у тым, што ў нас гэтая арганізацыя ўвасабляе не нацыянальную бяспеку, а нацыянальную небяспеку. Функцыі, звязаныя з выжываннем, развіццём беларускай нацыі, яе культурнай адметнасці і мовы, нясуць на сабе тыя, хто знаходзіцца пад пільным наглядам з боку КГБ. Ва ўсіх без выключэння краінах-суседках Беларусі, як бадай і ва ўсім астатнім свеце, менавіта нацыянальная бяспека з'яўляецца галоўным клопатам падобных структур. Але, скажаце вы, КГБ гэта толькі інструмент таго рэжыму, які кіруе ў краіне. І калі сённяшні правіцель трымае курс на вымыванне беларушчыны з Беларусі, на ператварэнне беларусаў у расейцаў са знакам якасці і на далучэнне да суседняй дзяржавы, дык і палітыка КГБ, ягоныя ворагі адпаведныя. Бо кожны, хто ўжо толькі гаворыць па-беларуску, патэнцыйны праціўнік афіцыйнага курсу. І сам КГБ тут хутчэй ахвяра ненармальнай палітыкі, чым яе ініцыятар. Але што нам да тога, калі мы самі лічым сябе нармальнымі, нічым не горшымі за іншыя нацыі, і калі на нашыя грошы падаткаплатнікаў існуе арганізацыя, якая ў кожным з нас, свядомых беларусаў, бачыць верагоднага злачынцу і фармуе ў краіне грамадскую атмасферу зусім не ў інтарэсах свабоднага волевыяўлення асобы. Згадзіцеся, гэта ўжо не проста інструмент, а самы сапраўдны ўдзельнік нашага агульнага жыцця. Страшны, калі ўлічыць ягоную 80-гадовую гісторыю, ягоную нябачнасць, калі ўлічыць ягоны звышсакрэтны характар дзейнасці і ягоную гіпертрафаваную сур'ёзнасць на твары, калі ўлічыць думку барона Мюнхгаузена пра тое, што ўсе самыя вялікія глупствы на свеце робяцца менавіта з такім выразам на твары. Thank you. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Сярод чыннікаў, якія замінаюць беларусам стаць паўнавартаснай нацыяй, ўжо 80 гадоў першае месца належыць структуры са знакавай назвай КГБ. Своеасаблівай метафарай гэтай сітуацыі можа выглядаць прысутнасць у інтэрнэце, дзе на афіцыйным сайце прэзідэнта РБ няма беларускай мовы, а ёсць толькі расейская і ангельская, і дзе сайту КГБ няма наогул, а прэсавы прадстаўнік гэтай арганізацыі на пытанне па-беларуску адказвае нязменна па-расейску. Ужо гэтага ўсяго дастаткова, каб зрабіць высновы пра тое, дзе ў сённяшняй Беларусі знаходзіцца нацыянальная бяспека. Вынікі такой дзейнасці самым непасрэдным чынам уплываюць на грамадскі клімат, на той самы славуты савецкі страх і пераслед, які адчуваюць неабыякавыя грамадзяне. Прыклады я прывяду крыху пазней, а цяпер зрэз вулічнай думкі, які зрабіў для сённяшняй перадачы калега Зміцер Бартосік.
Каторы раз назіраю дзіўную метамарфозу, што адбываецца з нармальнымі, на першы погляд, людзьмі, што крочаць па цэнтральным праспекце сталіцы. Прыветныя і дружалюбныя, яны з задавальненнем падкажуць, якая гадзіна, і падрабязна растлумачаць, як знайсці патрэбную вуліцу. Але дастаткова дастаць мікрафон? Ад прыязнасці не застаецца і следу. На змену ёй з'яўляюцца насцярожаныя позіркі і памкненне абысці вас бокам, прабурчэўшы пад нос нешта кшталту «не ту рэмя». Быццам гэта не журналіст з мікрафонам, а забулдыга з бутэлькай гідкага пітва чапляецца да прыстойных гараджан. Адкуль гэтая боязь мікрафона і гэтая непрыстойнасць выказаць сваю ўласную думку? Ці не з часоў Машэрава і Панамарэнкі? І не ратуе краявід з рэклямаю Самсунга і Макдональдса, з пярэстым натоўпам і вулічнымі кавярнямі, з заторамі мэрсаў і бумераў. Быццам застаецца на сваім месцы праспект Сталіна з вежачкай Цанавы, запалоханыя і закамплексаваныя савецкія людзі з аднаго боку, а з другога ты, амерыканскі шпіён. Ведаю, што ні ў Вільні, ні ў Кіеве, ні ў Маскве адчуць такога жывога подуху змрочных часін мне не ўдасца. Там ужо шмат на што паспелі забыцца, прынамсі на тры чароўныя літары, якія яшчэ не так даўно гучалі як смяротны прысуд альбо як шоргат пацука за сценкай – КГБ. Гэтым разам я ўдаў на твары самую найпрыязнейшую усмешку. З вачэй выпраменьваліся цяпло і ласка. І сваё пытанне, як вы ставіцеся да КГБ, задаваў з інтанацыяй, быццам гаворка ідзе не пра ўсевіднае вока, а пра стан дзіцячых пляцовак. Паслухайце, што атрымалася. Дадам, што адказваў мне ў лепшым выпадку кожны дзясяты. Для астатніх маё бяскрыўднае пытанне гучала не інакш, як для жыхароў сярэднявечнай Гішпаніі згадка пра святую інквізіцыю.
Як вы ставіцеся да КГБ? Са страхам, з абыякавасцю, з павагай?
З пренебрэжэннем.
А чаму?
Адкуда знаю, што вы не з КГБ?
Наверное, з павагай.
Я считаю, что оно изжило себя, во-первых, название, во-вторых, надо их всех реформировать. И как вот кругом идет сокращение чиновничьего аппарата, так и там. Надо провести, в первую очередь, с них начать и провести реформы. И процентов может 30 оставить.
Ну, это очень серьезный вопрос. Это начинать надо с прадеда, с деда и от Сталина, и до сегодняшнего момента. Очень сложный вопрос.
Ваше ставление до КГБ?
Уже не полохает, да. Что нормально отношусь. Как бы даже не задумываясь над этим вопросом.
Уважаю, потому что защищает население. Уважаю и даже приветствую.
Мы его любим.
Мы его любим.
Молодцы, да. Что есть мальчики, да. Работают.
Да, да, да.
Мы гордимся.
Абсолютно.
Тем, что у нас есть люди, которые работают.
Да, действительно, работают, и они на своем месте. Вас охраняют, по крайней мере, нас.
Им мы спокойно живем.
Вы знаете, что я с уважением отношусь к этому все. Это труд тяжелый, ответственный. И я с уважением отношусь к этим ко всем товарищам.
Никакого ставления.
Безразлично. Не знаю никак.
Совершенно никакого
отношения, вот, какая-то структура должна быть, которая смотреть, конечно, не за политическими взглядами людей, а за всем остальным.
В принципе, вот уважение вызывает, больше ничего.
А чем?
Ну, даже не знаю.
На мой погляд, это ну, такие пережиток минулого, а лишь тем не меньше.
Безразлично. Абсолютно индифферентно. Просто не попадала к ним в руки, слава богу.
Нужно сказать, КГБ есть КГБ, это структура та, которая занимается государством, охраняет государство.
Ну, какое может быть ставление до КДБ? Это явный пережиток того советского строя. И когда они уже заховывают эту организацию, могли бы уже сменить назву, как это было в России. Ничего не можно увлекать, кроме одной реакции. Я не ведаю. Когда я человек КДБ, это я как режим моих слов.
Безумовно, ну, одмовно, можно так сказать, тому, что у меня шмат сябров за межой, и когда они чуются, пытаются, какая спецслужба у вас, когда называешь КДБ, безумовно, ведают эту аббревиатуру по всем свете, и одразу такое питание, как, это ж уже нема Советского Союза, а у вас КДБ есть. Приходится отказывать, что мы живем в таких реалиях, что Советский Союз, але на невеличкой территории. Мабуть, от сотка на 40, она занята политичными справами. Навод, вот я католик, и у нас открылась невеличкая парафия, приходили до нашего ксенза и пропоновали ему працевать.
Да, организация, безумовно, заховывает свои ранейшие функции. Вот у меня батька, он працует в одном из минских университетов, и он кажет, что зараз, навод, як у советские часы, лайк у 40-е годы, колькость сексотов навод повеличивается, и сярод выкладчиков, и сярод студентов шмат, вельми шмат агентов КДБ, и они просто поставляют информацию для политического выкористания, как уже мой сябр зазначил.
Что вас выкликает?
Ничего не выкликает.
Абсолютно.
Ну, вот не веду, что такое отказать, или, знаете, смех, напевно.
А чому?
В целом ничего хорошего у меня это не вызывает. Потому что я считаю это недемократично, и это ущемляет права граждан. То же самое, весьма негативно. Возможно, это во многом чисто психологически срабатывает еще советское какое-то такое воспитание. А с другой стороны, все время кажется, что те методы, которые они используют, хотя вроде мы их так, в общем, не видим откровенно, да, но те методы, которые они используют, вызывают какую-то такую осторожность и страх.
Страха, наверное, уже нет, просто неприязнь, отвращение некое.
А чему?
Шлейф истории, в общем, за этой структурой слишком неблаговидный, скажем так, слишком много преступлений на совести. И второе, что, в общем-то, структура, которая должна, в общем-то, выполнять функции защиты государства, я считаю, в нашей стране является инструментом воздействия определенных сил политических. В общем-то, всем понятно. То есть именно поэтому.
Наверное, все-таки уважение.
А живу?
Ну вот не знаю, вот так.
КГБ славится своей длинной историей относительно нашего молодого государства. Ну, уважение это точно.
Уважение.
И некоторую настороженность.
А чему?
Ну как вообще, как любая силовая структура.
Напэўна, абсурдна гучала б гэтае пытанне ў Амерыцы. Як вы ставіцеся да ФБР? Ці нават у выбуховай Маскве? Сапраўды, як можна ставіцца да службы бяспекі? Ды гэтаксама, як да медыцыны і транспарту. Але ў Беларусі карціна адказаў раскладаецца на самыя розныя, нават супрацьлеглыя думкі. І лінія разлому праходзіць не праз пакаленні ці ўзросты, а праз нацыянальнасць. Як да свайго абаронцы, здарова і разважна, да КГБ ставяцца тыя мае суразмоўцы, што не маюць нацыянальнасці. Але мають державную приналежність. КГБ, як і червоно-зелений стяг, як і портрети Лукашенки, як і селекторні наради. Гэта тое, що увасабляє високого опікуна, які про усіх дбає, за усімі сочить і все вирішає сам, визволяючи нас від непосильного тяжару, щоб там не було в своїм житті вирішать самим. Іншая справа з білорусами. Для їх чужих у своїм домі, іншамовних у своїх сім'ях, вечних білих ворон сярод усіагульної шерості, КГБ не може не усприйматися як нешта ненормальне і тому часове. Яны выдатна разумеюць, што для КГБ менавіта яны першы галаўны боль, менавіта ім першая ўвага з яго боку. Яны, дзякуючы наяўнасці нацыянальнага самаўсведамлення, не ўпісваюцца ў сённяшні беларускі дзень. І дзякуй Богу, што не ўпісваюцца. Значыцца, ёсць надзея на заўтрашні. Абы чарговы раз КГБ не абышлося з імі так, як тады.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Сярод чыннікаў, якія замінаюць беларусам стаць паўнавартаснай нацыяй, ужо 80 гадоў першае месца належыць структуры са знакавай назвай КГБ. З'яўленне спачатку крымінальнага артыкула за абразу прэзідэнта, пасля першыя арышты і зняволенні паводле гэтага артыкулу, і вось цяпер пераслед стваральнікаў сатырычных мультфільмаў з боку КГБ, усё гэта паказвае, чыю бяспеку найперш забяспечвае гэтая арганізацыя. Не бяспеку нацыі і нават не дзяржавы, межы якой могуць у любы момант знікнуць на карце іншай краіны. Велізарная арганізацыя ў агромністым палацы на цэнтральным праспекце сталіцы на першым месцы мае спакой і бяспеку аднаго асобна ўзятага чалавека. Кажу гэта так, бо ўсім вядома, што яму будзе аддадзеная перавага і перад бяспекай любога іншага чалавека, і перад выжываннем нацыі, і перад захаваннем дзяржаўнасці. Можна было б махнуць рукой, як гэта робіць сярэднестатыстычны беларус, маўляў, Бог з імі, абы мяне не чапалі. Але праблема ў тым, што не ўсе беларусы такія вось сярэднестатыстычныя. За паўстагоддзя пасля сталінскай селекцыі выраслі пакаленні, і сярод іх зноў шмат такіх, хто адчувае ўнутраную патрэбу і гаварыць па-беларуску, і самім будаваць будучыню сваіх дзяцей той заўтрашні свет, і ведаць, на якія патрэбы дзяржава вылічвае падаткі з іхных заробкаў. Тыя, хто стагоддзямі фармаваў і фармуе маральную большасць беларускай нацыі. Дык вось ужо сёння, дзякуючы ў тым ліку і КГБ, многія з іх часцяком пачуваюцца ва ўласнай краіне ізгоямі. Мой знаёмы бізнэсовец і краязнаўца з Мазыра папрасіў зняць з сайту «Радыё Свабода» ягонае колішняе інтэрв'ю. Навошта? Добрае інтэрв'ю, у якім чалавек гаворыць ухвальныя словы любові да свайго краю. І больш нічога, ніякай палітыкі. Аказваецца, у Менск на бізнэсоўца напісалі данос за ягоную краязнаўчую, чытай па сённяшніх мерках, нацыяналістычную ці там БНФаўскую дзейнасць. І цяпер начальства пагражае закрыць ягоны бізнес. А адзіная матэрыяльная нагода для гэтага, адзіны доказ злачынства, ягонае інтэрв'ю варожай радыёстанцыі. Няважна пра што. Ані нацыяналістам, ані БНФаўцам ён ніколі не быў. Але сёння, вы ж ведаеце, дастаткова гаварыць па-беларуску ці збіраць памяткі мінуўшчыны, каб стаць тым, каму больш за ўсіх трэба, і справакаваць данос. Схема абсалютна сталінская. Краязнаўства, данос, КГБ, рэпрэсія. А таму не высоўвайся. Далей, калі пачнеш пратэставаць, застанешся беспрацоўным. Можаш апынуцца ў вар'ятні, сесці за абразу правіцеля на хімію. Хіба што-небудзь змянілася ў гэтай схеме? Просьба знаёмага бізнэсоўца паставіла нас перад праблемай, вечнай, як гэты свет. Ці можна рабіць саступкі хлусні? І ці могуць такія саступкі выратаваць? Калі ты саступіў злу, у цябе два шляхі. Альбо саступаць далей, пакуль не аддасіся яму ўвесь цалкам. Альбо, саступіўшы сёння, ўсё ж такі не саступіць заўтра. І тады ўсё адно страціць бізнес, згубіць працу. Існуе вялікая спакуса, што раптам сітуацыя зменіцца, як гэта было ў 1991. Але гісторыя паказвае, што нічога не змяняецца, пакуль нічога не змяняецца ў нас саміх. І справа можа быць нават не ў Лукашэнку, а ў тым, што КГБ застаецца КГБ і ўрачыста святкуе свой 80-гадовы юбілей. Тое інтэрв'ю знаёмага бізнэсоўца з сайту мы знялі, але прыкрае адчуванне засталося. А менавіта адчуванне самападману, бо ўсе цудоўна разумеюць, што чалавеку мы гэтым не дапамаглі і што ўсё адно яму давядзецца выбіраць паміж краязнаўствам і бізнесам. Не сёння, дык заўтра. Нашы дэмакратычныя арганізацыі, якія працуюць у паўпадполлі, часцяком крыўдуюць на прэсу. Маўляў, мы выбралі месца для сходаў, газета пра гэта напісала і ў нас назаўтра ж адабралі памяшканне. Ключавыя словы газета напісала. Газета нашкодзіла тым, што напісала праўду. Казаць або пісаць праўду зноў становіцца шкодна. Журналіст павінен працаваць з аглядкай. Людзі ў інтэрв'ю просяць не называць іхных прозвішчаў. Яны не супрацоўнікі спецслужбаў і не чыноўнікі адміністрацыі. Яны не гавораць пра сакрэты, яны кажуць пра прыгажосць роднай зямлі. Але ў гэтым і ёсць самы вялікі сакрэт. А раптам пачуюць іншыя і закахаюцца ў сваю Беларусь ды яе мову і не захочуць следаваць вызначаным курсам на знікненне нацыі. Прысутнасць у нашым жыцці ультразасакрэчанага КГБ – гэта неабходны трывожны фон для таго, каб не высоўвацца, а калі высунуўся, дык выкручвацца, каб не прапасці. Пераслед за мову і грамадскую актыўнасць, даносы, таптуны і вярбоўка, першыя саступкі хлусні. Няўжо гісторыя паўтараецца? Які-небудзь 1929 год. Яшчэ ніхто не верыць, не можа і думкі дапусціць, што ўжо ў наступным годзе пачнуцца масавыя арышты, а ў 1937 пачнуць страляць залпамі. Што можа гарантаваць ад такога зыходу? У іншых краінах гарантуе адсутнасць КГБ і ягоных слаўных традыцый. Клопат спецслужбаў пра бяспеку нацыі і асобы. Падтрымка дзяржавай, маральная большасць грамадства. У нас такіх гарантыяў няма. Нам застаецца хіба што зноў прыгадаць барона Мюнхгаузена, які не рабіў саступак злу і лічыў, што праўда, у якую ты верыш, бясконца важнейшая за страчаную працу, а можа быць нават і жыццё.